Me oleme siin selleks, et Jumalat kiita ja et me tahame jääda tema juurde alati. Me tänasime teda selle eest, et tema meid armastab ja me palusime seda, et tema meid hoiaks. Uus nädal toob endaga kaasa ühe sellise päeva, mis armastusest ja hoidmisest väga palju räägib. See uus nädal toob endaga kaasa sõbrapäeva või valentinipäeva. Ja ilmselt on see just noorematel inimestel see päev, mida naljalt unustada ei tahaks. Sõbrapäeva nimetatakse valentinipäevaks ühe väga põneva põhjusega. Nimelt on üks legend, mis räägib, et umbes 1800 aastat tagasi las Roomas üks preester nimega Valentinus. Ja et sel ajal, kui Valentinus seal Roomas elas ja tegutses, valitses Rooma riiki keiser Claudius II. Claudius II oli mees, kes teadis, et tugev riik tähendab alati tugevat sõjaväge. Või õigemini vastupidi. Tugev sõjavägi tähendab tugevat riiki. Ja kuna Roomal oli tõsiseid hädasid nii sise- kui välisvaenlastega, siis otsustas ta, et kõige olulisem asi, mida tema riigipeana teha saab, on üles ehitada tugev sõjavägi. Ja nii ta siis pidas plaani, kuidas taastada Rooma sõjaväe uhkus, kuidas need leegionärid, kes Roomas sõdiksid, Rooma ees sõdiksid, võiksid olla tõeliselt vaprad ja peaaegu et võitmatud. Claudius ei olnud rumal mees. Ta teadis, et kui pakkuda sõjameestele raha, siis on neid inimesi, kes raha eest tööd tegema tulevad küll ja küll. Kui ta teadis ka seda, et sellised sõjamehed ei ole just midagi erilist. Nimelt, inimene, kes teeb midagi raha eest, palga eest, see töötabki selleks, et oma palkete saada. Ta ei ole valmis oma elu andma selle eest, et palka saada, sellepärast, et järgusel hetkel peale surma tema viimast palkaga ei maksta on kellelegi välja, rääkimata tuleviku perspektiivi. Palgasõdur sõdib ühtlasi ka selle poolt, kes tule rohkem maksab ja alati tekib selline üleostmise oht. Ja seega leidis Claudius, et tõeliselt tugeva sõjaväe võib koostada ainult ja ainult vabatahtlikest. Need, kes tulevad missiooni pärast. Need, kes tulevad selleks, et midagi muuta. Õige pea põrkus taga ühe järgmise probleemi otsa. Vabatahtlik ei tulnud nii palju, kui ta lootis näha. Sest noored mehed, kes sõjaväkke oleks sobinud, olid väga sageli endale pere loonud. Ja kes ikka tahab oma naise ja laste juurest ära tulla või ära minna mingit keisid teeni. Kohta, kus eluga tagasi tulemise tõenäosus on väiksem kui muudel rahumeelsematel ametialadel. Keiser teadis, et niimoodi käputee vabatahtlikega tugevat armeed üles ei ehita ja seetõttu vajasta midagi enamat. Legend räägib, et Claudius keelas kogu Rooma riigi territooriumil abiellumise või abielude sõlmimise. Kõigepealt oli keel lihtsalt selline soovituslik, siis juba kohustuslik ja kõige lõpuks ähvardas selle keelu rikkujaid mitte lihtsalt rahatrahv ega vangistus, vaid surmanuhtlus. Ja nüüd seal Rooma riigis, Rooma linnas elab preester nimega Valentinus. Preester, kes ütleb, et tema jaoks on kogu kristliku teenistuse kõige olulisemaks ja kõige suuremaks ja kõige toredamaks sündmuseks just nimelt inimeste paaripanek. Sest see räägib lootusest, see räägib tulevikust, see räägib armastusest. Inimeste matmine pole poolki seda, kuigi räägib ka lootusest, kuigi räägib ka tulevikust. Aga kahe noore inimese paaripanek on midagi enamat. Ja Valentinus poolimata sellest, et ta oli tolle ajal mitte riigiusuks kuulutatud kristluse üks esindajatest, leidis, et ta tahab jätkata just seda osa oma teenistusest. Ta tegi seda salaja, ööpimeduse varjus, sageli teadsid asjast ainult tema ja need kaks noort inimest, mitte kedagi teist. Ja kõik läks kenasti kuni ühe ööni, kui ta kuulis oma uksedaga leegionäride raskeid samme. Nad olid avastatud. See noorpaar põgenes, Valentinus vanamehena ei jõudnud kuskile. Võeti kinni, viidi vanglasse surmamist ootama. Ta oli astunud üle keisri konkreetsest korraldusest. Ta oli nõrgestanud sellega Rooma, oma teoga Rooma riigi sõjaväe tugevust. Ta oli mässaja. Ta oli mees, kes surma ääris. Legend räägib edasi sellest, et Valentinusel tekkis vanglas ühe vangivalvuri tütrega selline tore suhe. Tütar käis Valentinust vaatamas, vana preestit vaatamas ja nad rääkisid pikalt ja pikalt. Ja siis ühel päeval, kui surmanuhtluse täideviimise aeg täis oli saamas, kirjutab Valentinus sellele vangivalluri tütrele kirja. Ja kirjutab sinna alla lause või lõpetuseks pöördumise, mis tänasel päeval sõbrapäeva valentinipäeva kaartidel väga sageli levimas on armastusega sinu Valentini. Olgu legendiga, kuidas on, kuid armastuse sõprus, millest see legend räägib, on need asjad, millete inimesed kuidagi toime ei tule. Isegi kui me väga tahaksime, ei saa me elada sõpradeta. Me lihtsalt ei tuleks niimoodi toime. Ilma selleta, et me kellegi sõbraks oleme. Sest nagu öeldud on, et ükski inimene ei ole saar ja paratamatult ta puutub kellegagi kokku. Ja alati on parem, kui see inimene, kellega sa kokku puutud on sinu sõber, kui see, kui ta on lihtsalt tuttav või vaenlane. Veelgi enam, Jumal on annud meile midagi sellist, mida me armastuse nime all tunneme. Midagi sellist, mis on suurem kui ükski teine tunne. Midagi sellist, mis paneb tegema inimese asju, mida tavaliselt ei tehta. Ja ma usun, et te kõik teata olete kogenud seda, et ilma armastuseta elamine ei ole just kõige suurem asi elu. Samas kõik see, mida inimesed teevad, on kantud sellest, et me oleme patused ja ekslikud. Ja ka meie armastus on mõnikord selline natukene väärastunud. George Knight kirjutab ühes oma raamatus sellest, et armastus isenesest ei ole mitte midagi halba, kuid ta ütleb ilusti ka seda, et patt ei ole mitte midagi muud kui armastus. See on valesti suunatud armastus, mis asetab Jumala või kaasinimese kohale iseennast, meid endid ja meie tahte, mitte Jumala soove ja kaasinimeste vajadusi. Seega, kuidas moodi me saame siis oma vigasest armastuse pildist, mõnikord ka vigasest sõpruse pildist, sõbraks olemise pildist välja tuua midagi enamat ja midagi sellist, mis jääb pikemaks ajaks kestma. Johannes evangeeliumis. Johannes, kes seda kirjutab, keda nimetatakse ka armastusapostliks ja kes enda kohta oma evangeeliumis ütleb seda, et ta on jünger, keda Jeesus armastas, kirjutab nüüd 15. peatükis, salmides 9-17 ühe erakordselt ilusa Jeesuse kõne või julgustuse sõnad oma jüngritele. Vaatame siis, mida Jeesusel öelda siin on. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse nõnda, nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, kui keegi annab elu oma sõprade eest. Te ei olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest orje ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile ma olen annud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja teie vilja jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Ja lõpetab selle käsu ma annan teile, armastage üksteist. Jeesusel on armastusest alati olnud väga palju rääkida ja see on ilmselgelt ka täiesti loogiline arusaadav. Ta tuli siia maailma selleks, et näidata Jumala armastus meie vastu. Ja nüüd oma elu eelõhtul valab ta välja need kõik kõige olulisemad asjad. Johannes evangeeliumis 13-17 peatükini, need peatükid tegelevad sellega just Jeesuse viimase neljapäeva õhtuse tegevuse ja sõnadega. Ning nendes peatükides kasutab Jeesus väga sageli sõna armastus. Ta räägib armastusest, mis on kõige tähtsam, kõige suurem, kõige olulisem asi. Isegi selles lõigus, mida me siit ette lugesime, kuigi mõned salmid rääkisid, ei rääkinud armastusest, on sõna armastus kasutatud 9 korda. Esimene asi, mida me siit tekstist näeme, on üleskutse jääda Jumala armastusse. Jeesus kutsub meid üles sellepärast, et ta teab, et tema aeg siin maailmas on otsa saamas ning et need hetked, kui ta praegu rääkimas on, on tegelikult viimased hetked, mida ta koos oma jüngritega veeta saab. Ja seepärast tahab ta rääkida sellest, mis tal südamel on. Jumala armastus on kõige tähtsam. Johannese 3.16 ei ole piibli kuldsalmiks nimetatud sellepärast, et ta piiblis kuidagi eriliselt säraks. Võite vaadata oma piiblitest järgi. Minu piiblis on ta täpselt samasuguse musta värviga trükitud nagu kõik ülejäänud salmid. Ma usun, et teil ka. Kuid see salm sisaldab midagi sellist, mis teeb selle musta värvi kuldseks. Selles salmis peitub kõige tähtsam ja kõige olulisem tõde. See, et Jumal meid armastab. Üks kuulus teoloogia õppejõud ütles kunagi, et tema haridus on ainult tühine ja väike täiendus sellele, mida ta juba väikese lapsena lastetunnis või piiblitunnis teada sai. Ta õppis seal seda, et Jeesus teda armastab. Ja see on kõige olulisem. Kõik need ülejäänud teadmised, mida ta kogunud oma aastate pikkuse õppimise ja töö tulemusena on, Need on täiesti tühised võrreldes selle alusega, selle vundamendiga, et Jeesus teda armastab. See teeb Johannese 3.16 salmi piiblikuulsalmiks. See on teadmine, mis võib jõuda kõikide inimesteni. Ükskõik kui osavad, kui haritud, kui mitte osavad või mitte haritud nad ka siis oleks. See, et Jumal meid armastab, on lihtne tõde. Mis kõigile võib jõuda. Ja nüüd Jeesus kutsub meid üles jääma Jumala armastusse. Miks? Sest see on kasulik ja vajalik. Johannes 15. peatüki 5. salmis räägib Jeesus sellest, et lahus temast, lahus fiigipuuste või oksad meie kristlased mitte midagi teha. Me ei kanna vilja, me kuivame ära, me hävime. Ehk siis meie elu on väärt ainult siis, kui me oleme Jumala juures selleks, et tema armastus saaks meid muuta ja roheliseks muuta, särama panna ja meie elu selle armastusega täita. Vaatame, et Jeesus siin 13. salmis ütleb. Ta ütleb seda, et ei ole olemas suuremat, Johannese 15. peatükis, ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab oma elu sõprade eest. Me teame, et see ongi just see, mida Jeesus tegema tuli. Tema on annud suurima kingituse kõikidele inimestele, meile. Ja see kingitus ei ole mitte midagi muud kui elu. Mitte see, et tema loobus oma elust, vaid see, et tema elu andmine annab meile võimaluse elada. Ja Jeesus ütleb, et see on suurim armastus. Anda võimalus elada võimalus olla. Ja nüüd kutsuta meid jääma Jumala armastusse. Kui me jääme sinna, siis on ka täiesti võimalik see, et meil on sellest Jumala armastusest mitte ainult kasu endale, vaid me saame seda ka teistele jagada. Kui enne seda selle armastuse välja jagamist tuleb ka sellele armastusele vastata. On väga lihtne öelda seda, et Jumal armastab mind. Te võite seda öelda ükskõik kellele maailmas ja on väga vähe neid inimesi, kes ütlevad, et see on mõtetu lollus. Need inimesed, kes nii ütlevad, on tavaliselt võitlevad ateistid, keda iga aastaga, iga päeva käib üha vähemaks ja vähemaks. Aastal 2000 oli need Eestis 68 000, kes ennast üldse ateistideks pidasid. Võitlevad neist oli ilmselgelt veel vähem. Eks me nüüd rahvalahenduse andmetel saame uued värskemad andmed, kuid mulle tundub, et neid on veel vähemaks jäänud. See, et Jumal meid armastab, on fakt, on tõsiasi, mida suurem osa inimestest jagavad. Kuid hoopis keerulisem on täie kindlusega öelda seda, et mina ka Jumalat armastan. Jeesus siin 15. peatükis räägib sellest, et tema ja jüngrite vahel ei ole enam sellist suhet, nagu varem on olnud. 14. ja 15. salmis räägib Jeesus sellest, et on toimunud üks väike muutus. Need, kes enne olid orjad või ka sulased, nii nagu õpilase ja õpetaja suhe tolle ajal Jeesus ajal väga sageli paika oli loksunud, on nüüd saanud äkitselt sõpradeks. Jeesus, ma ei nimeta teid enam orjadeks, vaid sõpradeks. Ning see on oluline ja hea teadmine. Mitte orjad, mitte sulased, isegi mitte palgalised, vaid sõbrad. Millised sõbrad on ise küsimus? Sest sageli me eksime ja kukume. Ja sageli me ütleme seda, et me ei taha olla Jeesuse sõbrad. Me tahame teha asju, millest temal üldse rolli olema ei peaks. Me tahame teha neid asju, mis meie jaoks tähtsalt tunduvad. Ja siis, kui me komistame ja kukume, siis mõnikord me ei taha ka üles tõusta. Kuid Jumal on seal pakkumas oma armastavad kätt, oma tuge selleks, et me tõusta võiksime. Milline on see armastus, mida me siis Jumala vastu tunneme? Kas see tuleb meelde 2 korda kuus või 1 kord nädalas või sagedamine? Piibel tegelikult räägib sellest, et armastuse tunne, see sõbra tunne Jumala vastu peaks olema midagi sellist, mis toimub igapäevaselt ja sagedamine kui igapäevaseltki. Markuse evangeeliumi 12. peatükis 30. salmis ütleb Jeesus seda, mida on räägitud vanast testamendis. Mida ta on ka mujal öelnud, ta räägib kõige tähtsamast, kõige olulisemast käskust või käskude kokkuvõttest. Ta ütleb, armastama issandat oma Jumalat koguma südamega ja koguma hingega ja koguma mõistusega ja koguma jõuga. Koguma südamega, koguma hingega, koguma mõistusega ja koguma jõuga. See salm ei lähe sealt edasi sõnadega hingamispäeval kirikus või hommikul siis, kui sa ärkad ja piiblit loed või hommikul raamatud. See salm lõpeb seal. Isegi mitte punktiga, vaid hüüumärgiga. Sest see ongi nii. Sellega saab see salm läbi. Alati. Mitte piiritletud ajal. Igal hetkel. Kuidas nüüd see meie armastus Jumala vastu väljendub? Kohati samamoodi nagu inimeste vahelinegi armastus. Ja see võtab kogu sinu aja ja mõttetegevuse, sest keegi on sulle väga kallis. Mõnikord tähtsam kui söök ja magaminegi. Sa oled mõnikord valmis vahetama need igapäevased vajadused armastuse vastu. Midagi sellist, nagu Paulus kirjutab roomlastele, mida iganes te teete, kas sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda nii, et Jumal saaks austatud. Kõik need asjad, mida me igapäevaselt teeme, peavad näitama välja seda, et me Jumalat armastame ja temast hoolime. Kõik, absoluutselt kõik see, mida sa teed, näitab seda, kas sa armastad Jumalat või mitte. Võibolla mitte inimestele sinu kõrval, sest inimestena me alati ei näe kõike. Ei saa kõigest selgelt aru, aga kindlasti tead sa seda ise ja teab seda ka Jumal. Kaks asja on olulised. Esiteks jääda Jumala armastusse ja teiseks armastada teda. Ja kui need kaks asja paigas on, siis tuleb ka kolmas. Jeesus jätkab selle sama kümne käsu kokkuvõttega, öeldes ja armastage oma ligimest nagu ise ennast. Või siin Johannese 15. peatükki 17. salmis öeldes, et annab meile käsu või uue käsu isegi nagu mõni tõlge ütleb, armastage üksteist. Kuidas? Nii nagu 12. salmist ütleb, nii nagu mina olen armastanud teid. Jeesus on oma elu, maapealse elu viimases õhtus. Ta räägib jüngritele seda, kui oluline on jääda Jumala armastusse. Ta räägib seda, kui oluline on näidata välja seda, et sa armastad Jumalat. Ta räägib seda, kui oluline on armastada üksteist. Kuidas? Õhtusööma aeg. Johannes Evangeeliumi 13. peatükis räägib asjast, mida Jeesus teeb. Praktilisest tegevusest armastuse näitel. See on tekst, mida me püha õhtusöömaaja teenistusel sagel loeme, kuid mis ei olnud algselt püha õhtusöömaajaga mitte kuidagi seotud. Sest siis ei olnud veel püha õhtusöömaajaga. Alandusteenistuse käigus me peseme üksteise jalgu. Ja seda sama tegi Jeesus ka Johannese 13. peatükki näitel oma jüngritele. Kuid kui meie jalad on tegelikkuses puhtad ja pesemine on rohkem sümboolne, siis 2000 aastat tagasi oma elu viimasel õhtul pesi Jeesus jüngrite päevade eest, tolmust, mustusest, kõigest sellest musti ja porised jalgu. See on midagi sellist, mida isegi ori ei teinud. Midagi sellist, mida tegema pidi kedagi sundima. Ja see oli midagi sellist, mis pidi jüngrit elu kurma. Ning eriti siis, kui nad saavad aru, et Jeesus on jätnud neile eeskuju. Eeskuju mitte teenimises, vaid eeskuju armastamises. Jeesuse armastus oli just selline. Suur looja kummardamas harimatute Iisraelaste ette selleks, et pesta nende jalgu. Suur looja kummardamas inimese ette selleks, et anda oma elu tema pärast. Ta tegi seda ainult ühel põhjusel, sest ta armastas neid ja meid. Me saame ka oma sõpru armastada, kuid mitte ainult neid, keda me oma sõpradeks peame, vaid kõiki neid, kes on meie ümber. Isegi vaenlased. Jeesus armastas kõik. Ta andis oma elu kõigi eest, kes vähegi selle ohvri vastu võtavad. Ja meiegi võime armastada absoluutselt kõiki. Alati ei ole see läbi Johannes Evangeeliumi 13. peatükki eeskuju järgides. Alati ei ole see jalgupestes, kuid see on alati jagades seda, mida Jumal on meile annud. Armastus muudab inimesi, nii sind kui neid, kes sinu ümber on. Jeesus armastab meid ja sellepärast tema tuli, et anda oma elu. Valentinus armastas oma tööd, ta armastas armastust ja oli valmis jätkama sellega kuni oma elu lõpuni. See, kuidas moodi armastus võib sinu elu muuta ja mõjutada, seda tead lisaks Jumalale võibolla ka sina. Meie seda alati ei koge kõrvaltvaatajatena, aga armastus muudab. See paneb tegema asju, mida sa varem pole teinud, see paneb elama sind teissugust elu. Jumal armastab meid. Ja sellepärast võime me julgelt ja edukalt edasi minna. Meie järgmine laul, mida me ühiselt laulda tahame, räägib just sellest, et Jumala poeg tõi meile armastuse ja andestuse. Mõnikord me ei saa sellele alati pihta. Ja mõnikord on see väga raske ja keeruline. Kuid nii nagu see, need laulusõnad ütlevad, me võime olla alati julged selles, mida moodi me koos temaga kõnnime. Me tõuseme selleks, et laulda. Me täname sind selle eest, et sina meid armastad Ja me täname sind selle eest, et see armastus ei ole mitte mingi raskesti arusaadav tunne või mõiste, vaid et sinu armastus on väga sageli praktiline meie elus. Jumal, me täname sind nende asjade eest, mida sina oled meile annud. Me täname sind sõprade eest, kelle sina meie teile oled annud. Ja me täname sind sinu sõna ja koguduse eest. Jumal, me palume, et kõige selle juures, mida sina meile kinkinud oled, tahaksime me sind ka vastu armastada ja mitte ainult sind armastada, vaid armastada ka neid, kes on meie ümber. Jumal, sina näed, et mõnikord on see raske. Mõnikord on meil raske isegi mõista seda, kuidas moodi sina meid armastad. Kuid me palume, et sina annaksid meile selguse ja julguse minna koos sinuga edasi. Jumal, me palume, et sina annaksid meile julgust armastada inimesi meie ümber ja et sina võtaksid ära meilt hirmu rääkida sellest, et sina meid oled armastanud. Jumal, me täname sind sellest, et sina meid kuuled ja et sina meid õnnistada tahad. Jeesuse nimel. Amen.